Es jautājums piektais pār detālplānam izstrādes uzsākšanu 1.17. teritorija Jūras pagasta pār jau daļēji pieminējis.
Jā, tieši nu, tāda lēmums, principā identitas tikai attiecās uz tām divām otrām zemes vienībām, tāpat ir sagatavot darbu uzdevumus un lēmums par padatu tieši to pašu tikai attiecības 1.17. teritoriju.
Paldies. Vai ir jautājums?
Un izvērtējot pieprasījumu ilgstošākā periodā, esam konstatējuši, ka ilgstoši netiek izmantot divi tādi lielāki zvejasīki, kas ir zivju stāvadi, savukārt pieprasījums pēc reņu tīkliem un zivju tīkliem pārsniedz piedāvājumu. Tad līdz ar to komisija lēma vērsties Zemkopības ministrijā un konkrēti biorā ar lūgumu izskatīt zvejasīku maiņas darību. Kā rezultātā mēs saņēmām pozitīvu atbildi. Un tātad zvejniecības komisija lēma mainīt divus reņu stāvēļus pret 18 reņu tīkliem un 18 dzīvju tīkliem, kas ļaus nodrošināt sekmīgāk pieprasīt pret šiem zvejniecības. Līdz ar to ir nepieciešams mainīt zvejniecības skaitu iegulījumu lokumā un aicinu atbalstīt šīs izmaiņas un izmaiņas stāsies spēkā ar 1. janvāru.
Tāpat mēs skatīsimies iesniegumu, tikko ir noslēgusies iesniegumu pieņemšanas un izskatās, ka iesniegums tomēr būs kaut kādu visu nevērtēsim, skatīsimies. Jā, jo nu, pašpatēriņa, teiksim, zvejnieki ir diezgan aktīvi. Tāpēc vajadzīgs šie sīkie zivju rīti vairāk nekā lielie, kurus ir diezgan dārgi eksportēt.
Līdz šim protokolu parakstīt papīru formātā visi komisijas locekļi, tomēr attiecīgi nepieciešams grozīt, lai nav tik daudz šo te parakstu. Mēs esam lēmuši par to, ka turpmāk protokols parakstīs protokolētājs un komisijas priekšsēdētājs elektroniski. Tās ir šīs vienas izmaiņas. Un otrs punkts, kurš iepriekš nolūkumā vispār nebija paredzēts, kārtībā, kas un kā izsniedz jaunie komersantiem šīs te garantijas vēstules, kad viņi dodas uz Zemkopības ministriju, lai dibinātu šo uzņēmumu. Šajā nolūkumā ir 10.9. punkts paredz to, ka zvejniecības komisija, izvērtējot iesniegumu, būs tiesīga izsniegt šo garantijas vēstuli. Un aicinu apstiprināt šīs izmaiņas.
Paldies. Vai ir jautājumi būtu?
Tāpat komisijas priekšsēdētājs, bet tas nebija noteikts ar
noteikumiem. Tā, tad priekšsakums un iespēja balsot. Tā, slēdz balsojumu un Paldies. Astotais darba kārtības jautājums par grozījumu domas 22. Gada februāra lēmumā, par kuras pagasts iedzīvotāju konstatēts padomas sastāvā apstiprināšanu vārdu Edgaram. Edgars ir tiešsaistē. Lūdzu, Edgars dzird, jā?
Jā, paldies,
Tu viens? Tu jau bija divi jau, ja?
Es
pārzinu.
Varbūt vienmēr tu var noziņot vienkārši. Viņš cilvēks.
Jā, izmaiņas vienkārši. Cilvēks dzīvēs, es iesniegūtu ar cilvēks izmaiņas. Kā mums vēl pagaidu sastāvās?
Principā mēs sapratām visu vietas būtību, bet gan paldies. Imants Lūdzuvienis, īsumā. Vai ir kolēģi jautājumi? Par izmaiņām būtas pārējais iedzīvot ar konstatēvas padomas sastāvā.
Nu, man ir jau.
Nav? Tātad paskaidīšu podziņas. Tādiem nav, nebašu nav. Un balsošana būs. Sarakstā un vārds Kristapam, kurš arī ir tiešsaistē būtu.
Labdien, mani var saprotami dzirdēt.
Ļoti labi, jā.
Rieks dzirdēt. Jā, nu tad pamatojoties zemes pārvaldības līkumu un zemes īpašnieku laikamiesību viedokli, ir sagatavots laikuma projekts par inženieru būvis, proti ceļa iekļaušanu zemes sarakstā. Runa ir par puskilometru garu ceļu lielajā ciemā, kas ved uz trīs maisaimniecībām un uz vēl vairākiem zemes īpašumiem, un bet būtīs pašvaldīt šo ceļu jau uztur ziemā tīra, tā kā, nu, lūdzu atbalstīt Latviju ceļu iekļaušanas mārķa parastajā sarakstā.
Paldies, Kristap. Lūdzu, jautājumi. Komentāri. Nobalstošies ar visi smērdzu un visi esam atbalstoši nobalstoši. Paldies. Tā. Paldies. Desmitais atkārtības jautājums par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Vilnis, kurš arī tieši saistē. Lūdzu, Vilni.
Labdien, cienījamie. Es nekavēšu jūsu laiku tādā projektā. Viņš īpašnieks divas zemes gabals. Es paredzētu tās zemes parādu nav uz 5 gadiem pagarinām līgumu.
Paldies.
Paldies.
Jautājumi, lūdzu, ja tādi ir. Nav viedokļu. Arī būs ir iespēja līdz ar to nobalstot.
Nav nav to.
Tiešām nav.
Nākumā bija šoreiz.
Tā, tagad ir visi. Ir tomēr izdevies visiem arī rīmantam nobalsot, tā kā visi esam pārpaldies.